Labas vakaras.
Labas vakaras, Rima.
Sveiki, labai malonu matyti dalyvius ir prisijungti čia į odontologų rūmų organizuojamą diskusiją. Odontologai patarė. Ir šį vakarą mūsų tema yra burnos sveikatos išsaugojimo principai ir vaikų su specialiaisiais poreikiais burnos priežiūra. Taigi labai noriu pasisveikinti su visais klausytojais ir pasveikinti Ritą Juknevičienę, burnos higienistę, kuri šiandieną kartu dalyvaus ir kartu aptarsime šitos aktualius klausimus. Kodėl sugalvota šita diskusija ir kokią temą jinai palies? Tai pasaulio tarptautinė odontologų federacija kovo 20-ąją yra paskelbusi pasaulinę burnos sveikatos dieną. Ir siekdami paminėti šią dieną, tiesiog norime paskatinti klausytojus veikti, dalyvauti ir rūpintis savo sveikata, nes nieko nekainuoja, o duoda geriausius rezultatus. Todėl viso renginio metu norėtumėm, kad užduotumėt klausimus, kad būtų aktualu jums ir galėtumėm atsakyti ir kad daugiausiai sužinotumėt burnos sveikatos išsaugojimo temą. Rita, gal ir tu trumpai tada.
Tai labas vakaras visiems prisijungusiems ir labai sveikinu mūsų bendruomenę, kas esate prisijungę. Ir ne tik suartėjančia tokia labai mums didelė ir svarbia švente, pasaulinė burnos sveikatos diena. Žodžiu, ir tikrai džiaugiuosi turėdama tokią galimybę dalyvauti šitoje diskusijoje, antroje diskusijos laidoje. Na, mes su Rima esame abi burnos higienistės, taigi ir mūsų tema yra burnos ligų profilaktika. Ir ypatingai šį vakarą tiesiog aš bent jau asmeniškai kreipsiu dėmesį į specialiųjų poreikių vaikų burnos sveikatą, nes tai yra labai svarbu. Ir už tai manau, kad mūsų šitas pokalbis, šita diskusija tikrai bus labai ir svarbi, ir įdomi, ir jinai yra labai reikšminga, ir manau, kad jinai yra labai reikalinga. Tai pradėsim visų Rima diskutuoti, lauksime jūsų klausimų, ir kad nebūtų čia jokių pauzų, išnaudokim tikslingai šitą mums skirtą laiką. Tai Rima, aš tavęs dabar paprašysiu, tiesiog kalbant apie burnos sveikatą, na, kokias burnos ligas galime vadinti dažniausiomis ligomis? Ką tu įvardytum?
Na, iš tikrųjų, yra daug labai ligų, dėl kurių kreipiasi į odontologus, burnos priežiūros specialistus žmonės. Tačiau dvi ligos, kurias reikėtų labiausiai išskirti ir labiausiai apie jas kalbėti, tai yra dantų ėduonis ir periodonto ligos. Ir, na, tikrai svarbus toks dalykas, kad šitos lygos įrašytos ne tik Gineso rekordų knyga, kas yra baisiausias dalykas, nes labai serga žmonės šitomis lygomis. Ir jeigu, na, ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad šitas lygas sukelia dažniausiai mūsų elgseną. Reiškia, nuo to, kaip mes elgiamės, kaip mes taikom kažkokias profilaktikos priemonės arba kaip prižiūrime dantis, galėtumėm jas ir sustabdyti. Bet žiūrėkit, mes kažko nepadarom ir dėl to tos ligos plinta, nesustoja ir va štai prisidedam kiekvienas ir patenkam į rekordų knygą pasaulio.
Tai ir metai, kokios dažniausiai šitų ligų atsiradimo priežastys?
Na, burnos higiena. Viena tokia, nu, didžiausia, tokia pagrindinė ta liga ir pagrindinė priežastis, ir ją labiausiai mes ir turėtumėm sukontroliuoti, tai yra valydami dantis, kasdien šalindami apnašas. Tikrai tai būtų, nu, toks labai labai paprastas dalykas, labai pigus ir nebrangus ir duotų geriausią rezultatą.
Tai svarbiausi žingsniai kokie, siekiant suvaldyti šitas dvi ligas?
Aš išskirčiau penkis tokius žingsnius, kuriuos reikėtų tikrai visada galvoti apie juos ir niekada jų nepamiršti. Tai pirmiausiai reikėtų valytis dantis du kartus per dieną po 2 minutes. Toliau pasirinkti pastą, kurio sudėtyje yra fluorido. Fluoridas yra mineralinis elementas, kuris tikrai labai labai stiprina emalį ir mažina ligų atsiradimą. Trečioji priemonė yra vaikams ypatingai taikoma dantų dengimas silantais. Ketvirtoji priemonė yra mytyba. Iš tikrųjų, tai, kad mes valgome labai nereguliariai, dažnai užkandžiaujam ir renkamės saldžius produktus, tai irgi viena iš tų priežasčių. Ir jeigu mes kažkurių dalykų atsisakytumėm, arba bent jau paskalautumėm po tų užkandžių, tai vėlgi prisidėtumėm prie išsaugojimo dantų. Na ir paskutinis dalykas, tai labai paprastas. Mes žinome, kad dantys yra balti. Danteno šviesiai rožinės spalvos. Tai tiesiog mes turim pažiūrėti į veidrodį ir įvertinti savo tuos požymius burnos. Ir jeigu matom pakitimus, tai 2 kartus per metus turėtumėm apsilankyti pas specialistus, kad išvengtumėm šitų ligų ir pavojų, tų 2 ligų. Taigi, kaip sakau, tai, ką dabar paminėjau, tai yra labai pigu arba beveik nieko nekainuoja, bet tiesiog reikia teisingai ir tinkamai elgtis. Na, o dabar, Rita, aš paklausiu tavęs, kaip tu manai, ką reikėtų daryti tėvams, kurie, tarkim, turi vaikus su specialiais poreikiais. Na, lengva pasakyti, tarkim, bet kuriam vaikui kaip išvalyti, bet tie, kurie turi specialius poreikius, į ką jiems turėtų būti atsižvelgiama, kas jiems svarbiausia prižiūrint burną?
Na, kadangi iš tikrųjų aš tikrai daug metų dirbu su specialiųjų poreikių vaikais ir matau įvairias situacijas. Ir žinoma, kas labiausiai mane neramina, tai aš matau tėvus, kurie labai stengiasi dėl vaikų, bet jie tiesiog nežino kartais elementariausių dalykų. Tai mano tokia, na, svarbiausias dalykas. Visiems vaikams, o ypatingai vaikams su specialiaisiais poreikiais, tai pirmas ankstyvas apsilankimas. Apsilankimas laiku pas burnos higienistą, pas vaikų odontologą, pas burnos sveikatos priežiūros specialistą, kad jie būtų supažindinti su grėsmėmis, kad jie būtų supažindinti su ligomis, kokios gali atsirasti. Ir tas pirmas apsilankimas man yra ypatingai labai svarbus. Ir jeigu kalbėčiau šiaip paprastai, ne, kada tas pirmas apsilankimas.
Taip, tai, Rita, sakyti, kada jis turi būti, tada, jeigu galiu akcentuoti.
Taip, tai aplamai visiems vaikams pirmas apsilankimas turėtų būti iki metų. Na, sakykime, 8 mėnesių, maždaug jau nuo 8 mėnesių iki metų. Ir kodėl, va dar pasakysiu, todėl, kad, na, galbūt 8 mėnesių dar ir nėra nei vieno išdygusio dantuko, bet jie pradės dygti. Ir tai yra labai svarbu, kad tėvai būtų laiku supažindinti. Taip sakant, užbėgant už akių, ką daryti, ką turėti, ką įsigyti, ką nusipirkti. Ir dar galų gale, ką daryti dygstant dantukui. Dažnai tėvai nubėga tik į vaistinį ir paprašo tepaliuko, bet nežino, kaip jį uždėti. Tai tas pirmas apsilankimas yra būtent ta pirma, va tokia, pirmas supažindinimas galų gale tėvam įdomu ir kada turi pradėti dygti dantukai. Ir kada jų pradėti laukti ir kokie tie pirmieji požymiai.
Labai gerai. Rita, kaip tik yra klausia, kaip pasirūpinti 10 mėnesių kūdikio higieną, kai mažylis visai nesiduoda, smarkiai kanda.
Oi, labai, labai iš tikrųjų matau ir aš tą klausimą, labai įdomus klausimas. Nu, ką daryti, kanda? Vis tiek reikia bandyti, kodėl jisai kanda. Mano tai toksai vat, būtų pastebėjimas algoritmas pirmųjų valymų, sakykime taip, ne? Pirmas valymas turi vaikui nesukelti jokių neigiamų jutimų. Negali vaikui būti nesmagu, jie yra protingi 10 mėnesių. Na ir jeigu pirmą kartą valydami dantis tėveliai, na, paėmė ar per didelį šepetėlį, ar per kietą, ar paspaudė per stipriai, ar tiesiog įkišo šepetėlį per toli, ne, ir vaikas susižiaukčiojo, nu, kad kramto 10 mėnesių kūdikis, tai taip, tai ką jiems dedi burną, tai jie kramto, nieko, reikia tiesiog valyti dantukus ir ypatingai yra svarbi 10 mėnesių kūdikio higiena, svarbi vieta yra be abejo dar priekiniai dantukai, dažniausiai tik būna išdygę, tai būtent šitas paviršius, sakykime, išorinis paviršius, kur tikrai galima lengvai prieiti ir kur nelabai jisai ten pakramtys. Bet svarbiausia tą daryti labai, labai atsargiai ir kad vaikui nesukeliant jokių neigiamų jutimų.
Gerai, Rita, tu labai daug dirbi su specialiųjų poreikių vaikais. Gal gali pasakyti dar, kiek svarbus bendradarbiavimas ir su šeimos gydytoju?
Be abejo, labai svarbu ir man sekasi visai tą daryti. Pirmiausia, tai šeimos gydytojas, ne? Šeimos gydytojas arba pediatras, vaikų gydytojas turėtų jau tėvelius įspėti, supažindinti, kad va, jau jums 6 mėnesiai, nebūtinai 6, tiesiog vaikas jau eina į 2 metų pusę ir parekomenduoti tėvams. Pasikonsultuoti pas specialistą. Aš tai tikrai labai džiaugiuosi, aš turiu savo aplinkoje artimų draugių, pavyzdžiui, pediatrijoje, kur aš pastoviai gaunu konsultacijom vaikučių, netgi telefonu. Ir tai yra tikrai labai reikšminga ir duoda gerus rezultatus. Tai tiesiog aš visą laiką skatinu savo pažįstamus šeimos gydytojus, savo aplinkos, kad nepamirškite, siūskite mums, mes pasakysime, ką reikia daryti. Ir tiesiog, na, stengiamės, kad vaikų burnos sveikata būtų kuo geresnė.
Gerai. Mėly klausytojai, kviečiu viso renginio metu pateikti klausimus, kuriuos mes galėsime jums užduoti, ypatingai va tai, kas jums aktualu ir kad galėtume gauti reikalingus atsakymus. Tai Rita, norėčiau paklausti, ką reikia žinoti prieš pradedant valyti vaikams dantis, va jau užsiminiai truputėlį, bet tiesiog va dar ką reikėtų užakcentuoti tėvams.
Prieš pradedant valyti.
Taip.
Apie dantų valymą, na, pirmiausia, tai reikia pradėti, tikriausiai pradėkime nuo to, kad reikia pradėti dantis valyti nuo pirmo išdygusio dantuko ir netgi anksčiau. Ir visiškai šitais nekreipti dėmesio, kartais pasiskaitau ir aš kažkur tai, kad dantis reikia pradėti valyti nuo metų, kažkur radau nuo 1,5. Tai visiškai į tai nekreipkime dėmesio. Svarbiausia, tai yra pirmas, kaip sakau, pirmas valymas ir ypatingai dar pabrėžiu tą, jeigu jau taip nutiko, kad pradėjome valyti, pradėjo tėveliai valyti dantukus, na, kada vaikas jau yra labai sąmoningas ir moka prieštarauti, tai vat vėl dar kartą pasikartosiu, kad tą pirmą valymą daryti labai atsargų, turėti šepetėlį, ką mums reikia turėti pirmam kartui. Klasika – turėti dantų šepetėlį ir turėti dantų pastą. Ir po to kyla visokių klausimų, man uždavinėjo, gal be pastos, o kaip po kokią pastą, taip toliau galėsim apie tai padiskutuoti. Bet pirmiausia, tai yra minkštas mažas dantų šepetėlis ir pirmus valymus, kaip jau sakiau, jeigu jau suvėlavom, na, nepradėjom laiko, ne, tai pradėti valyti nuo priekinių dantukų, tuomet nesukels vaikui tų neigiamų tokių jutimų emocijų ir palaipsniui keliaujam tolin ir visai per savaitę mes galim neblogai išsivynioti. Tai va, tai tokie turėti tinkamas priemonės, o tinkamas priemonės turėtų parinkti. Mes turėtumėm parinkti.
Va, tikrai ryte labai svarbus klausimas, kuris atėjo dar prieš mūsų renginį. Tai kokiasgi tas priemonės reikėtų parinkti ir kaip į ką atkreipti dėmesį? Kas geriau, tarkim, šepetėlis, minkštas, koks?
Pirmiausia, tai taip. Jeigu mes kalbame apie kasdienybę, apie paprastą atvejį, pradėjo dygti dantukai, taip, mes turime turėti be abejo minkštą šepetėlį, kad būtų galvutė kuo mažesnė, kad tiesiog tilptų į tą burnytę to mažo vaiko. Na, o jeigu kalbame jau rimtai ir kalbame apie specialiųjų poreikių vaikų, specialiai poreikiai vėlgi čia galima labai plėstis, bet aš galbūt apsiribosiu tais 2 žodžiais kol kas. Na, o jei reikės, paskui ir prasiplėsime, jei bus klausimų, tai žodžiu, pirmiausia, turėtumėm įvertinti kartu su tėveliais, juos apsiklausę, vis tik tai, kas yra, kokios vaiko problemos ir pagal tai skirti priemonės. Na, pavyzdžiui, jeigu mes iki 3 metų vaikams rekomenduojame fluoro kiekį 500 ppm, tai kada aš kalbu apie specialiųjų poreikių turinčius vaikus, aš jau vardiju 1000 ppm. Ir taip toliau. Reiškia, mes jau turime, kaip sakau, šitai grupiai mūsų pacientukų priemonės skirti tokias jau sakyčiau, paturbintas svarbes priemonės. Ne taip, kad nuėjau ir nusipirko pagal amžių vaikui dantų pastą, tai vis tik turėtų specialistas parekomenduoti vieno ar kito atveju. Ir tai labai svarbu yra įvertinti vaiko ligą, vaiko galimybės išvalyti burną, atlikti higieną, vaistus vartojamus, galų gale specifiką, ne burnos organų raidos. Tai čia jau mes eitumėm į atskiras ligas, į atskirus sindromus, bet šiaip jeigu taip, šiaip, kaip sakant, bendraja prasme, tai tiesiog reikalingos priemonės, pirmosios, pačios pagrindinės, šepetėlis, dantų pasta. Na ir toliau galime kalbėti, aš labai daug ir priemonių yra aplink save prisidėjus, kad atsiminčiau, kad ką nors nepamirščiau, vieno danties šepetėlis yra labai svarbus. Ir tiesiog aš paskatinčiau tėvelius, kad kai perkame tas pirmasias priemonės, kai mes jas įsigijame, tikrai nepamirškite vieno danties šepetėlio. Kartais jis yra labai labai pagalbininkas ir ypatingai tiem vaikam, kurie, na, nenori, kad jiem lystų į burnytę, ne, kad jiem, kad įprastas, kad ir pats mažiausias šepetėlis, mažiausia galbūte, jiem gali būti per didelis. Tai su vieno danties šepetėliu labai dažnai išsigelbstime.
Gerai, tarpdančio šepetėlis, dantų siūlas ar irigatorius, kas geriau? Ar irigatorius gali pakeisti siūlą?
Jokių būdų. Na, negaliu aš taip sakyti, jokių būdų. Tai yra taip pat mūsų individualios burnos higienos priemonė, kuri yra taip pat svarbi. Bet visais atvejais reikia žinoti klinikinę situaciją. Tai labai platu. Tai ir amžius. Tai ir pamačius dantukus, na jeigu dantukai yra tarpeliai tarp dantukų, jeigu jie yra švarūs, jeigu jie puikiai nusivalo, įvertinam kitus dalykus burnos ertmėje, galų gale seilės. Ane? Ir va tą seilėtekį. Ir mažam vaikui tarp dančių šepetėlio ar siūlo tikrai nereikia. Na, o augant jau kalbame taip, ypatingai, kada išdyksta pirmieji nuolatiniai dantukai priekiniai. Taip, tai jau vaiką galime pratinti, galime motivuoti, galime rodyti ir galime mokyti. Bet visą tai reikia daryti labai, labai taisyklingai. Labai, labai taisyklingai.
Gerai, dar vienas klausimas skalavimo skysčiai burnos. Kam šie naudojami ir kokie būtų, kiek tėvai turėtų duoti vaikams skalauti?
Na, turime tokią priemonę. Ar tai gera priemonė, ar tinkama, ar ne, nėra tokio atsakymo. Taip, viskas tvarkoja. Skalavimo skystis taip pat yra svarbi kasdieninės individualios burnos higienos priemonė. Bet ar jos reikia, taip pat turėtumėm įvertinti. Kartais taip, kartais labai reikia. Pirmiausia, tai atsiminkime, kad geriausiai dantis išvalo dantų šepetėlis. Ir jeigu mes galėtumėm, yra galimybė gerai išvalyti dantis ir mes užgarantuojam, kad tą padarome savo vaikui, o kad jam negenda dantukai, kad jam nėra pirmųjų ankstyvojo ėduonies požymių. Na, paprastai vardinsiu baltų dėmelių. Va tėvam, tai išlikę sakau, stebėkite, ar neatsiranda balti debesėliai, baltos dėmelės. Tai pakanka ir šepetėlio, bet mes niekada neužgarantuoti, kad tas mūsų šepetėlis ir tarp dančiukus gerai išvalė ir už galinių dantukų pateko. Reiškia, pasta yra labai svarbi. Na, o tokios būklės, kada, ypatingai kalbant apie specialiuosius poreikius, kartais galimybės išvalyti burną, atlikti higieną yra labai sudėtingos. Yra taip, kad netgi yra tokių momentų, ypatingai, kada turime labai sunkius ligonius, imkime paliatyvę slaugą. Galbūt jinai yra trumpalaikė, bet mes tikrai negalime valyti, būna tokie atvejai su dantų šepetėliu. Tai man skalavimo skystis tada labai pasiteisina, jis veikia antibakteriškai ir mažina bakterijo nedauginimąsi burnoje. Tai žodžiu, tai skalavimo priemonė gali būti tokia kaip, na, pavilgimas, drėkinimas dantukų. Bet jeigu vaikas skalauja, jeigu jam patinka skalauti ir ypatingai, jeigu jam yra padidėjusi rizika atsirasti burnos lygoms, ne? Dantų ėduoniui imkime. Ar dantenų uždegimui pas vaikus taip pat tai dažnai pasireiškia ir ypatingai pas specialiųjų poreikių. Taip viskas tvarkoja. Tik be abejo naudoti vaikam vaikišką skalavimo skystį. Ir tikrai neturiu aš nieko prieš, bet niekada neliepiu, kad oi būtinai skalaukite, kaip gamintojai liepia ryte ir vakare, ten ar du ar tris kartus per dieną. Ne, tai yra visi šitie dalykai, vėlgi sakau, tai yra taip turėtų būti rekomenduotina ir patariama.
Gerai, o klausimas būtų, ar gali būti kokios nors neigiamos pasekmės vartojant skalavimo skystį ilgą laiką?
Aš, jeigu taip jau moksliškai, tai aš nesu šito kažkur tai apčiuopusi, kad pastoviai naudojant skalavimo skystį atsiranda kažkokių tai neigiamų pasiekmių. Be abejo, jeigu jau mes žiūrim plačiau ir kalbėtumėm apie skalavimo skysčius nuo uždegimo, chlorheksidinas, veikliosios medžiagos, bet to ir nereikia. Tai yra trumpalaikė priemonė, trumpalaikės veikliosios medžiagos. Tai žodžiu, tai gali atsirasti pigmento, ane, vat pigmentą galime pastebėti ant dantų. Bet šiaip, jeigu tai yra profilaktinis burnos skalavimo skystis, ir tikrai jisai kartais būna, ne kartais, o gan dažnai specialiųjų poreikių ypatingai turintiems pacientams svarbus ir reikalingas, tai kad aš tai nieko prieš.
Gerai, labai dar vienas klausimas apie tarpdančių šepetelius, kokius geriausia rinktis ir na, tiesiog patarimai, kaip tada juos išsirinkti, nes tikriausiai nuėjus į vaistinę to neįmanoma padaryti.
Ja, tai ja, irgi labai man smagu apie tai kalbėti labai. Tai žodžiu, geriausiai tai būna, kai pasiskaito kur nors pacientai arba jiems patarė kažkas, tai oi, tai tu nenaudoji tarpdančių šepetėlio, tai kaip čia taip, tai būtinai reikia. Nueina žmogus į vaistinę, na žinot, vaistininkai jie negali būti kompetentingi visais klausimais ir nusiperka savo nuožiūrą ir po to ten badosi ir sako, man nepatinka, man kraujuoja, man skauda, jokių būdų. Tarpdančių šepetėlį, kad naudotų pacientai, jis turi būti parinktas labai tiksliai, turi būti pagal šepetėlio, tai yra šepetėlio įvairiai, tai yra numeriukai, bet pagal šepetėlio storį, sakykime, ne, diametrą. Ir tą turi padaryti tikrai, na, burnos higienistas. Ir tiesiog ne tik, kad ten išmatuoti, bet netgi duoti žinutę, kaip sakau, šitą receptą, į kokį tarpdantį, kokį šepetėlį dėti, kišti ir ne tai, kad belia kaip ten su juo valyti, tai taip pat turi būti valoma tikslingai. Šepetėlių tarpdančių pakankami yra du judesiukai. Kas liečia tarpdančių šepetėlį, tai svarbiausia yra, kad jisai tiktų tam tarpdančiui, nebūtų nei per mažas, nei per didelis ir kad būtų tikslingai atliekami du judesiai. Įstumėme šepetėlį ir ištraukėme. Stumdami galim dar pasukti. To pakanka, kad suardytų bakterinę apnašą. Tai yra įrodyta tyrimais.
Gerai. Tai, na, o Rita, dar gal kažkokias galėtum paminėti specialias priemonės, kurios jau skirtos tiems vaikams, kuriems sunku išsižioti arba taip, sunku valyti.
Taip. Taip, apsunkintas burnos prieimas į burną, į burnos ertmę, apsunkintas dantų valymas yra sutinkamas labai dažnai, ypatingai jeigu aš paminėčiau cerebrinį paralyžių, ne? Arba ir gali būti ir kitos sunkios negalės formos, kada neina išsižioti. Taip, tai reikia, labai pagalbininkas yra didelis, tai lopetėlės, ne? Galime naudoti lopetėlės, labai gerai yra odinės, lopetėlė neturi būti labai kieta, ne, mes negalime kišti, sakykime, na, kažkokį metalinį daiktą. Tai taip pat turi būti labai saugu. Tai va, sakau, tai mano mylimos lopetėlės, kada mes jas šiek tiek, ne, mes įdedame į tarp viršutinio ir apatinio žandikaulio ir mes jau pasidarom jau tokį tarpelį erdvę įlysti, tiesiog įvesti šepetėlį giliau ir išvalyti tos paviršius vidinius, sakykime, gomurinius, ne, liežuvinius paviršius. Žodžiu, vis tiek turime saugiai tą pasidaryti, nes kartais gali būti toks visiškai nelauktas sukandimas, užspazmavimas. Ir taip man yra, aš turiu savo patirtį netgi tokią, ne, kada nėra saugu ir gali nutikti bėdutė. Ką mes dar galėtumėm, tėvai labai išradingi, jie kartais ir mane pamoko šitų dalykų, ką čia įdėti tarp tų dantukų. Ir tai tiesiog, na, kad ir mes turime medinių špadėliukų, ne, yra šitie farmaciniai, ne, mediniai špadėliukai ir tėveliai sako, aš kartais paimu, sudedu keletą, apsuku servetėlę, vat, ir įdedu tarp dantukų ir man tiesiog padeda išvalyti dantis. Dar aš tokio klausimo gal nemačiau, ne, bet jisai yra labai svarbus ir gal aš dabar apie jį ir pasakysiu. Labai dažnai kyla klausimas, ką daryti su pastomis valant dantis, ypatingai mažamečiam mane vaikams. Tėvai dažnai šito bijo, sako, mano vaikas dar neskalauja, jisai nemoka skalauti ir kas bus, jeigu nuris. Ir tėvai iš tikrųjų bijo, na, turbūt tikrai aš niekam nesiūlau valgyti pastą taip pat. Tai žodžiu, yra tie išnešimo būdai, jie yra labai man svarbus. Na, aš turiu tokius tris firminius savo, kuriais galiu pasidalinti. Pirmas, jeigu mes galime tą atlikti prie vandens, ne, vandens čiaupas, sakykime, bėga vandenukas, tai tą patį šepetėlį nuplauname, vėl į burnytę, vėl nuplauname, vėl į burnytę ir mes taip išnešame pastos perteklių. Na, kitas būdas, tai tiesiog popierinė servetėlė. O jau pats mano, tas toksai, kaip sakau, jau pats šakši, kada jau mes tikrai galime išnešti iš burnos pastos perteklio, ne, pastos likučius, tai yra tokie kempininiai tamponėliai ant kotelio, čiupa čiupsiais vadinu aš juos. Ir žodžiu, tai yra praktiškai tikrai maksimaliai sugeria pastą. Aš nežinau, kad vaikas nesileistų čiupa čiupso to į burną įdėti, nes jie yra minkštučiai, jie nieko nedaro ir tai yra maksimalus pastos išnešimas iš burnos.
Labai gerai. Rita, dar vienas klausimas, toks labai aktualus, nes kaip sakėme, kad dantų ir dantenų ligomis serga labai daug žmonių ir tikrai, kai pradeda labiau valyti kruopščiau, iš tikrųjų pradeda kraujuoti dantenos. Tai tiek su paprastu dantų šepetėliu valant kraujuoja, tiek ir su tarpdančiu šepetėliu. Todėl klausimas, ką daryti, jei įvedus šepetėlį į tarpdančius, dantenos ima kraujuoti.
Taip, pirmiausia, jeigu šepetėlis bus tinkamo dydžio, jeigu jisai bus tinkamai naudojamas ir jeigu dantenos yra sveikos, jos neturi kraujo. Ir jeigu jau kraujuoja, reikia pagalvoti, kas čia yra ne taip. Pirmiausia, reikia atpažinti, va tai ir yra tie svarbios konsultacijos tėvelių atėjus pas specialistą, kada mes pamokome, kaip atpažinti ėduonies pradinę stadiją, ne? Aktyvų tą ėduonį, kaip atpažinti uždegiminę danteną. Žodžiu, ką daryti, jeigu taip nutinka ir nėra galimybių kažkaip tai nuvažiuoti, ne, pas tą burnos higienistą ar vaikų odontologą ir pažiūrėti, kas ten yra, o gal ten jau yra apnašo, o gal ten jau yra kieto apnašo, gal ten jau yra dantenų uždegimas labai rimtas, gingivitas. Tai be abejo, pirmiausia, reikėtų atlikti profesionalią burnos higieną ir pritaikyti tinkamas priemonės. Na, bet jeigu atrodo, kad viskas tvarkoj, o viską mes darome gerai ir ten vieną kartą pakraujavo, o gal kitą kartą jau nekraujos, nereikėtų taip labai išsigąsti, jeigu mes užgarantuojame ir įvertiname, kad viskas čia gerai, nėra uždegimo. Ne?
Gerai, tai svarbiausias dalykas nebijoti, kad kraujuoja, keletą dienų nekreipti dėmesio ir liesti, masažuoti ir valyti tikrai taip, kad sumažėtų tas kraujavimas.
Taip, žinot, kaip aš sakau, Vatrima, kaip aš sakau, gal ne tai, kad nereikia to dėmesio visai nekreipti. Aišku, idealiausia nuvykti, pasikonsultuoti ir nuvykti apžiūrai ir pažiūrėti, kas ten yra. Specialistas labai greitai vertins, kodėl ten kraujuoja. Tai žodžiu, tai būtų labai svarbu.
Dar vienas labai aktualus klausimas klausia, ar yra kokie nors apmokymai tėveliams, kurie turi vaikus su specialiaisiais poreikiais apie burnos priežiūrą? Ar kur nors vedami, pavyzdžiui?
Jo, geras klausimas. Tai žodžiu, na, jeigu jie nepapuolė pas burnos higienistą ar vaiko odontologą, ar odontologą, kurie gali tai padaryti, tokių kažkokių tai, kad būtų kursai, renginėje, ne, tokių dalykų nėra. Na, aš galiu pasigirti, aš dalyvavau viename projekte, kuris buvo skirtas šeimoms auginantiems specialiųjų poreikių vaikus. Tai buvo labai rimtas projektas, yra išleistas ir vadovėlis mūsų, ir ten yra būtent skirtas tėveliams, netgi sakyčiau, ir ten yra visi pagrindiniai žingsniai, visas priemonės, viskas surašyta netgi su spalvotom nuotraukom. Tai va tokiam, kada vyksta tokie projektai, būtų labai smagu, kad jie vyktų dažniau, tai žodžiu, tai ten tikrai kiekviena šeima, kiekviena vaika individualiai, apmokėm, rinkom, priemonės tinkamas, bet šiaip tai ne, aš, na, tiesiog labai yra svarbus dalykas, kas turėtų būti, vat ką norėjau pasakyti ir gerai, kad dabar čia aš jį prisiminiau. Kas būtų labai svarbu, kad mūsų vaikų burnos sveikatos būklė pagerėtų, kad jie taip pat kaip turi savo vaikų gydytoją, pediatrą, kad jie turėtų nuo pat, sakykime, to ne, ankstyvojo amžiaus pirmo apsilankimo ir savo burnos higienistą, savo odontologą, kuris taip pat sektų vaiko burnos būklę ir instruktuotų tėvelius kiekvienu rūpimu klausimu pagal vaiko amžių, pagal vaiko klinikinę situaciją nuosekliai, nuolat. Na, kaip mes, kad savo vaikučius, ne, pastoviai sveriame, matuojame, kiek jau užaugo, ne, ir yra tikrinami, na, kitos sveikatos būklės. Jeigu tai būtų pas mus su burnos sveikatos priežiūra, jeigu būtų tokia profilaktika, nekiltų tokių klausimų.
Aišku, ačiū. Dar yra, dar čia tęsiasi klausimas, kaip dažnai skiriate vizitus vartojantiems prieš traukulinius vaistus?
Jeigu, pirmiausia, tai irgi priklauso nuo tos pirmos apžiūros ir pirmo susitikimo ir įvertinimo galimybę individualios burnos higienos. Ta žodį galimybę visą laiką sakau. Jeigu burnos higiena yra atliekama reguliariai ten, tiesiog du kartus dienoje, jeigu galima naudoti visas priemonės, jeigu vaikas tikrai nesipriešina ir mes tai atliekame kokybiškai, jeigu turime tinkamai parinktas priemonės, tai aš sakyčiau, na galbūt galima pasakyti tą tokį tradicinį apsilankymų planą, kas pusę metų, tų apsilankymo, kas 6 mėnesiai, ne? Šitų individualių apsilankymo planai, jie turėtų būti sudaryti kiekvienam individualiai. Jeigu vieną mes pasakysime pacientui, kad jūs galite dabar atvykti pasirodyti po metų, galbūt kitam, sakysime, po pusės metų, tai priklauso nuo to, ką aš pamatysiu burnoje. Aš asmeniškai, ką aš pamatau burnoje, ne? Ir kaip mes susikalbame pirmą kartą su tėveliais, kaip mum išeina tą ryšį tokį surasti protingą, komandinį darbą, čia labai svarbus komandinis darbas yra, tai žodžiu, o gal ir po 3 mėnesių, tai iš tikrųjų tai yra labai individualu ir tai labai priklauso nuo klinikinės situacijos.
Gerai, tai dabar pakalbėjom jau apie tą planavimą ir dažnumą, bet labai svarbu pakalbėti jau truputėlį ir tą sakėjį apie tai, kad kaip elgtis, jeigu va, ten 10 mėnesių kūdikis neduoda valytis, bet apskritai, kaip elgtis, jei vaikas apskritai priešinasi, nes tų specialiųjų poreikių vaikų yra visokia ir emocinė, ir fizinė būklė, tai gal gali truputėlį pakomentuoti?
Taip. Vėl labai įdomu ir galima čia tiek kalbėti, kad mes čia labai ilgai užsitęstumėm. Nesileidžia, aš taip vartoju, nu vaikas priešinasi, nesileidžia valyti dantis. Ką daryti? Ir kaip tik mat vakar buvo pas mane mamytė, turbūt 6 metų vaikas, ten elgesio sutrikimai yra, aišku, mama labai atkakli, ten labai stengiasi, labai viską daro gerai ir viskas ten yra gerai, žodžiu, bet mudvi įsikalbėjom ir jinai va sako, ir užėjo toks laikas, leidosi, valėm dantukus ir pradėjo priešintis. Gerai, sakau, tai man sakykit, ką jūs tada darėt, sakau, aš kaip tik turėsiu pokalbį tą temą. Vis tiek valiau. Tai žodžiu, na, žinoma, prievarta ne visada galima laimėti mūšį. Ne visada. Bet aš kaip sakau, kartais ateina toks metas, jeigu mažas vaikas, mes jį vis tiek sutvarkysim, suvaldysim tą mažiuką, ne, metukai, ir išvalysim burnytę, išvalysim dantukus. Tai paskui jau gali jie pradėti 3 metų prieš, nu, nebūtinai 3 metų, labai įvairu. Reikia ieškoti alternatyvių būdų, vis tiek reikia nenuleisti rankų, vis tiek reikia šitą rutiną kartoti. Pasakysiu dar tokį vieną dalyką, vėlgi, kas yra labai svarbu. Kodėl yra svarbu vaikam pradėti valyti dantis labai anksti? Kodėl yra labai svarbus tas pirmas ankstyvas apsilankimas? Vaikas save, kiek pamena, jis turi atsiminti, kad jam visada buvo valomi dantis. Kad jam visada jie buvo valomi. Taip pat kaip nagučiai karpomi, taip pat kaip jisai buvo prausiamas, ne? Taip turi va ta rutina jam būti įaugusi, kad ryte vakare mes einame valyti dantukų. Bet sakau, nutinka taip, kad, na, ten pradėjom, tėveliai pradėjo vėliau, ne, ar visokie kitokie nutikimai, daug visokio aplinkybių yra. Kiekvienas yra atvejis individualus, bet žodžiu, vis tiek reikia stengtis valyti. Pirmiausia, tai dar vėlgi, kodėl jisai nenori valyti, reiktų atkreipti dėmesį į tai. Priemonės. Kartais gelbsti tai, kad mes leidžiame vaikui pačiam pasirinkti šepetėlį, kokį jisai nori. Jisai išsirenka. Galų gale dabar tas alternatyvas priemonės, išmanieji šepetėliai, pleibrašai įvairūs, kur vaikai ypatingai tie, kuriems labai patinka išmaniosios technologijos, oi, kaip jiems patinka. Galų galio gal jiems patiks ultragarsinis šepetėlis. Šepetėlių yra žypsinčių, yra dainuojančių, yra visokių. Pabandyti parinkti vaikui tinkamą priemonę. Ir tikrai, kaip sakau, prievarta ne visą laiką galime laimėti mūšį, bet rutina turi tęsti. Rutina šitą turite.
Dar aš atsimenu, ryte, kai mes kalbėjom, tu sakei, kad labai svarbus ir tėvų pavyzdys, ar ne?
Be abejo.
Tai gal gali dar truputėlį irgi pakomentuoti.
Be abejo. Tai darykime tą išmaniai, darykime visi kartu. Taigi vaikai yra tas amžiaus tarpsniai vaikų psichologiškai yra sudėlioti, va, ne, ir atėjo tas laikas, kada vaikai mėgdžioja tėvus, tai darykime kartu, tikrai pavyzdys, be abejo, pavyzdys yra labai svarbus.
Ir kad galbūt ne tuo tradiciniu laiku ryte ir vakare galbūt reikėtų valytis tada dantis, jeigu vaikas vakare galbūt pavargęs ir nebeleidžia ir priešinasi, tai gal vidury dienos labai efektyviai ir tada vakare užteks paskalauti vandeniu ar panašiai ir kažkoks toks būtų.
Tai ir yra alternatyvus būdai. Tiesiog pasirinkime juos. Kartais reikia prisitaikyti prie vaiko, iš tikrųjų. Ir yra tikrai, aš dažnai susiduriu su tais atvejais, kai ryte niekaip. Vat tiesiog yra ir zlumas, ane, yra tam tikri dalykai, ypatingai specialiųjų poreikių vaikai, jeigu apie juos kalbame.
Ir kviečiu dar visus klausytojus ir dalyvius pateikti klausimus. Na ir tiesiog vat, svarbiausias dalykas, kad siekiant suvaldyti ligas, tikrai atkreipti dėmesį į tai, kad turėtų būti nuolatos atliekama burnos priežiūra ir laikomasi tų principų, tokių išsivalymo, mitybos, pasitikrinimo, pažiūrėjimo į dantis, įvertinimo.
Aš tai ir taip pat dar labai norėčiau įsiterpti, dabar žiūrinėjau, ar mes čia turime dar klausimų. Žodžiu, apie ką mes dar galėtumėm pakalbėti, kas yra labai svarbu. Dažnai tėvai manęs klausia irgi sako, o kaip profesionali burnos higiena? Mes čia kalbame dabar apie individualią burnos higieną. Ar vaikam jinai yra daroma, ar tai yra reikalinga? Taip, žinoma. Taip, bet tai nereiškia, kad ta profesionali burnos higiena vaikui bus taip atliekama kaip suaugusiam žmogui. Tai yra jau ypatingai, jeigu mes kalbėtumėm apie vaikus, kurie turi, na, tokių emocinių, sakykime, sutrikimo, ne, gal psichinės negalios, kurie bijo visko, kurie turi baimių, kurie nenori ateiti į kliniką, nuo ko reikėtų pradėti. Tai yra labai svarbus, tai tokie irgi profesionaliai burnos higienai apsilankimai, kada yra tik patikrinami dantukai ir galbūt jie yra nupoliruojami, tai yra labai svarbu, tai yra labai subtilu. Vaikams yra naudojamas visiškai kitas priemonės. Tie patys poliravimo šepetėliai, kitokie pastutės, kitokios, bet tai yra labai didelis pasiekimas ir jie labai laimingi ir jie labai, ir kita vertus tai yra labai didelė nauda, nupoliravus dantukus, na, ypatingai, jeigu dar ten buvo apnašėlio, ne, tai mes geriau valysius dantis. Jie ilgiau išlaikys švarius paviršius ir tai yra taip pat ėduonies profilaktika, tai yra labai svarbu. Tai taip, kad profesionali burnos higiena, taip jinai yra svarbi ir vaikams, tai yra labai svarbu.
O Rita, kiek svarbu vaikams dar papildomai, be to, kad su dantų pastomis valydami jie gauna fluoridų, bet, tarkim, papildomai fluoruojami yra ir profesionalioji būdu. Gal gali truputėlį paminėti šitą dalyką?
Taip, ir dabar, jeigu mes kalbame, ypatingai kalbėsiu apie atvejus, kada yra dantis pažeisti ėduonies, arba kada yra labai aukšta ėduonies atsiradimo redukcija, kada yra daug įtakojančių faktorių, dantų ėduonį ir burnos ligas įtakojantis faktoriai, tai nėra vien saldumynai, tai nėra vien bloga higiena. Kai kalbame apie specialiosius poreikius, tai yra ir tos higienos galimybės, ir vartojami vaistai, ir burnos ertmės organai, ne, specifiniai, imkime cerebrinį paralyžių, ne, kada nėra kramtimo, kramtimas yra ne visa vertis, kada vaikai valgo tik tai minkštą maistą, ne, tai be abejo nėra visiškai to savaiminio apsivalymo ir žodžiu, ir tas kariesas, na, tikrai jisai būna neišvengiamas. Tada būtų ypatingai svarbu papildomi profilaktikos, ėduonies profilaktikos preparatai, kurie tokie namuose vartojami. Na, žinot, kada mes kalbame apie papildomus fluoravimus, vėlgi įvertinam galimybės kursai, skirtingi preparatai, vieno preparato gal užtenka vieną kartą jį panaudoti arba skiriame kursus 10 kartų turėti vykti, vat, aplikuoti dantis fluoro laku, bet yra labai gerų dalykų, kuriuos aš rekomenduoju ir tikrai man pasiteisino, kuriuos gali tėveliai saugiai naudoti namų sąlygomis, tai kremai, tai pavadinsiu kremai, ne? Mes jau turime Lietuvoje taip pat kelių gamintojų, tiesiog pamokau, pasakau, kaip tą daryti, kiek kartų per dieną, kada geriausia daryti. Tai yra tie kremukai, kurie turi taip pat veikliasias medžiagas, tokias kaip fluorą, tokias kaip kalcio hidroksilapatitus, kurie jau netgi remineralizuoja jau ir tas pažeistas vietas. Tai yra labai svarbu, labai svarbu yra pristabdyti ėduonį tame etape, kuriame jisai yra. Na, o jeigu kalbėtumėm apie aktyvąją duonį, kaip sakau, apie tą dar labai va, tas buteliuko kariesas yra mūsuose ankstyvas vaikų dantų duonis, tai tikrai va, šitas susijėmus, kaip sakau, komandoje su tėveliais, tikrai yra pasiekiami labai geri rezultatai. Niekada kremukas neišgydys danties, niekada nepanaikins kariesą, bet jį pristabdys. Jį pristabdys, galbūt, kol bus galimybės gydyti. Na, čia labai įvairiai. Bet taip, tai yra labai labai svarbios priemonės ir tikrai turiu patirti gerą labai, kad tikrai vaikų dantis yra išsaugomi ir labai yra stabilizuojamas dantų ėduonis.
Gerai. Tai dar vienas klausimas. Ką manote apie pastą su ksilitoliu, o ne su fluoru? Ar vaikams rekomenduojate, kai tėvai yra prieš fluorą?
Taip. Ksilitolis yra labai gera veiklioja medžiaga. Taip. Taip, tai yra labai gera veiklioja medžiaga. Jinai, man teko netgi vartyti vieną straipsnį, kuris ksilitolį prilygino fluorui. Tai yra natūralus saldiklis, kuris turi daug labai gerų savybių. Apie ksilitolį daug galima kalbėti, bet jau čia turbūt reiktų kitos temos. Aš netgi žinau, kaip jis buvo atrastas ir kada. Tai yra tikrai gera veiklioji medžiaga, taip pavadinčiau. Veiklioji medžiaga.
Gerai. O tada, jeigu pakalbėt trumpai apie probiotikus vaikams, ar reikia tiems specialiųjų poreikių vaikams priemonių su probiotikais?
Taip, taip. Vėlgi, žiūrime, kaip sakau, aš tai visą laiką labai mėgstu įvardinti individualiai. Aš negaliu niekada pasakyti, kad taip reikia visiems, ne? Probiotikas taip pat yra labai gera priemonė. Ir ypatingai, kada burnos priežiūra yra labai apsunkinta. Kada tikrai gali stengtis įdėti didžiausias pastangas, bet kokybiška individuali burnos higiena negalima yra. Mes negalime išvalyti vaikams visų paviršių, negalime puikiai prieiti. Tai žodžiu, taip priemonės probiotikai yra, tikrai aš labai patariu, ypatingai lašelių jų yra visokių susi, galime žiūrėti visokiais pavidalais, labai patogu yra lašeliai. Pasta su probiotiku, taip aš tiesiog dievinu ją. Tiesiog jie dievinu. Yra pastų, kurios yra su probiotikais ir neturi fluoro. Vat tiem čia, kas bijo to fluoro, kaip kažkokio baubo, kurio nereikia bijoti. Bet taip yra labai įvairių situacijų. Ir jeigu mes kalbėtumėm, dar nepamirškime šitų vietovių, kurios yra padidintas fluoro kiekis, mes vėlgi darydami individualų burnos higienos planą turime į tai atsižvelgti. Tai mūsų regionai, pajūrio šitie visi, turėtumėm jau truputį su fluoru kitą santykį turėti.
Gerai, bet vis tik tai apibendrinant apie dantų pastas, tai galima pasakyti, kad labai svarbu nevartoti vienos ir tos pačios, o jeigu būtų pasirenkama kiekvieną kartą vis kita priemonė, tai aš manau, kad tada būtų labai geras rezultatas ir būtų išvengta to toksiškumo tokio ir pavojaus.
Taip. Parenkant dantų pastas pagal dantų būklę, žiūrėkime taip, vaikams dažniausiai vis tik žiūrime į dantukus, į ėduonies profilaktiką. Be abejo, žiūrime į amžių, žiūrime į kokybišką produktą ir man visai patinka toksai miksiukas, kada mes ryte valome vieną pastą, vakare valome kitą pastą, tada galime dar geresnę kombinaciją veikliųjų medžiagų padaryti. Ir, žodžiu, ir tada viena pasta gali būti be fluorio, bet jinai turi kitų labai gerų teigiamų savybių ir tas tinkamas veiklesas medžiagas. Kitų paros metu galime imti pastą su fluoru, be abejo galime miksuoti, bet vis tiek turim nepamiršti, kad reikia atsižvelgti į burnos būklę ir reikia atsižvelgti į tai, kokių veikliųjų medžiagų reikia.
Gerai. Dar čia dėl dantų valymo metodo yra klausimas, bet jis truputėlį gal turėtų būti kitiems specialistams skirtas. Tik aš noriu pasakyti, kad bet kuriuo atveju mes turim valyti ir ne tik dantis, bet ir dantenas liesti. Ir nepaisant to, kad dantenos yra atsidengusios, tai yra įvykusi dantenų recesija, vis tik tai reikėtų stengtis liesti, masažuoti dantenas ir nebijoti, kad jos truputėlį pakraujuos, bet svarbiausia netrinti. Labai dažnai žmonės galvoja, kad stipriau patrins, daugiau jėgos panaudos, tai bus geresnis rezultatas. Deja, tai neduos jokio efektyvumo, tik tai pažeidimus vyriausius. Todėl nėra kažkokių draudimų valyti dantų, kas bebūtų burnoje, kokia bebūtų restauracija ar kažkas kitas. Tiesiog svarbiausia švelniai tą daryti, liečiant, švelniai masažuojant ir tokiu atveju bus pasiektas geras rezultatas.
Truputėlį darimą irgi vat, papildys apie tą, tai yra, vat, irgi tai yra tokia, būna labai įdomi situacija. Žodžiu, ir kraujuoja, ir jau recesija yra, ir ką dabar daryti, ir bijome valyti, kad nekraujuotų, bet žodžiu, reikia valyti ir ypatingai reikia valyti gerai, va čia ir yra, kad ir saugiai nuvalyti, ir labai kokybiškai gerai nuvalyti. Čia yra labai svarbu šepetėlio kokybė, šepetėlio šerelių galiukai, paspaudimo jėga ir tas šepetėlių šerelių galiukų tinkamas, tikslingas uždėjimas ant tos dantenytės, aš tai taip sakau, palei danteną. Dar truputį palendant po danteną, bet tai turi būti labai, reiktų taip pasitreniruoti, pamokyti. Kartais vat, pacientą netgi paėmė už rankos ir taip spusteli, parodai, kokia ta spaudimo jėga turėtų būti, kad neperspausti. Bet žodžiu, jeigu kraujuoja dėl to, kad ten jau buvo bakterinio apnašo atsiradę ir tai yra bakterinio apnašo pasekoje, tai aš taip sakau, vieną dieną pakraujavo, gerai nuvalėm, kitą dieną pakraujavo. Ir turėtų nebekraujuoti.
Rita, dar labai trumpai užsiminė apie elektrinius šepetėlius. Gal gali truputėlį apie juos padetalizuoti, kiek tinkamas tai yra pasirinkimas ir specialiųjų poreikių vaikams ir visiems žmonėms.
Taip, viskas tvarkoj. Buvau prieš, jeigu būtų Rima manęs paklaususi to prieš 10 metų, gal netgi mažiau, aš būčiau sakęs, nieko čia nereikia, čia nebent specialiųjų poreikių pacientams, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių turi ane, apsunkintus judesius ir jiems tie elektriniai šepetėliai labai padeda. O dabar tai aš tokia esu, kad jeigu jums patinka, jeigu su elektriniu šepeteliu jūs jaučiate, kad geriau išsivalote dantis, viskas tvarkoja tikrai, galima jį naudoti. Nors šiaip, jeigu grįžtume į klasiką, kaip sakau, tai mes puikiai galime išsivalyti dantis ir su rankytėm, ir su paprastu šepetėliu, bet dar grįžtant prie elektrinių šepetėlių. Taip, jų dabar yra labai daug, jų yra labai įvairių, jų yra pigių, brangių ir taip toliau, ir taip toliau. Vis tik taip pat reikėtų žiūrėti į kokybę. Elektriniai šepetėliai, jų šereliai taip pat turėtų būti minkšti, negali jie būti labai kieti. Valymo technika taip pat ta pati. Jie turi būti taip pat tikslingai nukreipti link dantenas, ane ir į tarpdančius. Ir aš tai dar esu tokia mano nuomonė. Kas čia nori sutikti, gali nesutikti. Man labiau patinka, aš elektrinius šepetėlius labiau įvardinu kažkaip iš senų laikų, kurie sukasi. Na šiaip aš esu už ultragarsinius šepetėlius, kurie vibruoja. Tai žodžiu, bet čia turbūt tas pats elektriniai, ultragarsiniai žodžiu, kurie dirba patys. Taip, viskas tvarko ir ypatingai man jie padeda, kada aš turiu specialiuosius poreikius, ypatingai jau augančius vaikus, paaugliai tokie paaugę, kurie nori patys tą daryti, neleidžia jau mamom, jau jie nori būti savarankiški. Na, o judesiai nėra tokie, kad galėtų prieiti prie visų paviršių, kad galėtų gerai tą atlikti, gerai atlikti individualią burnos higieną. Tai šiuo atveju ultragarsinis šepetėlis taip labai padeda.
Gerai. Kol kas klausimų nesulaukėm, Rita, gal galėtum apibendrinti, mes jau mūsų diskusija vyksta, jau eina į pabaigą, jeigu dar kam nors kiltų minčių, idėjų, tai klauskite, mes per kitas diskusijas atsakysime, o Rita, gal galėtum apibendrinti tada vat, tai, ką dabar šiandieną daug labai iškalbėjom ir pasakėm, ir tos informacijos tikrai labai įvairios, tiesiog vat, svarbiausi akcentai, kas galėtų būti. Kad pradėti nuo ko mažesnio, ar ne?
Svarbiausia akcentai, tai galbūt tokie, kada kalbėtumėm bendrąją prasme apie vaikų burnos sveikatą. Ir kad jinai Lietuvoje yra, oi, nekokia. Net nesakysiu kokia. Tai žodžiu, tai svarbiausia yra pasirinkti tinkamas priemonės. Tinkamas priemonės atitinkančias vaiko amžių, vaiko lygą, vaiko problemą, konsultuotis, reguliariai lankytis profesionaliai apžiūrai, patikrinimam, profesionaliom higienom, tiesiog klausyti mūsų patarimų, bet taip, tai svarbiausia dalykai, tai kaip ir sakau, tai yra pirmas ankstyvas apsilankimas, ir toliau reguliarūs apsilankymai, kada jau priemonės yra keičiamos, galbūt ir valymo būdai kinta ir galimybės kitokios yra. Bet man tai svarbiausia, tai yra reguliarūs apsilankymai. Reguliarūs apsilankymai ir tinkamai parinktos individualios burnos higienos priemonės.